Գլուխ 3-րդ, մաս 3-րդ. Սենյակը ցածր առաստաղ ուներ եւ լուսամուտներով նայում էր փողոցին։ Դրան մոտ խմբված կանգնել էին մի քանի աղախիններ, միջանցքային սպասավորներ, քելներներ։ Ռավիկը նրանց մի կողմ տվեց։ Ներսում երկու մահճակալ էր դրված։ Նրանցից մեկի վրա, որը պատի կողմն էր, պառկած էր հանգուցյալը։ Պառկած էր անշարժ, դեղին, ինչպես մոմե ֆիգուրը, սև գանգուր մազերով, կարմիր մետաքսե պիժաման հագին։ Նրա ձեռքերը ծալած դրած էին կրծքին։ Հանգուցյալի կողքին, գիշերային սեղանի վրա դրված էր մի էժանագին փոքրիկ փայտե Մադոննա, որի դեմքին շրտնաներկի հետքեր էին երևում։ Ռավիկը վերցրեց Մադոննայի փոքրիկ ֆիգուրան և կարդաց մակագրությունը. Made in Germany. Հետո նայեց հանգուցյալի դեմքին, նրա շուրթերին կարմիր ներք չկար, ասենք տեսքով էլ այդպես ինչ էր։ Աչքերը կիսաբաց էին, մեկն ավելի շատ մյուսը քիչ, և դա նրա դեմքին լիակատար անտարբերության այնպիսի մի արտահայտություն էր տալիս, կարծես այնտեղ դրոշմված հավիտենական մի ձանձրույթ էր մնացել։ Ռավիկը խոնարհվեց հանգուցյալի վրա։ Աչքի անցկացնելով մահճակալի կողքին գտնվող սեղանի վրա դրված դեղասրվակները, նա սկսեց զննել հանգուցյալի մարմինը։ Ֆիզիկական ուժի գործադրման ոչ մի հետք։ Ռավիկն ուղղվեց։ «Ինչ էր հանգուցյալ բուժող բժշկի անունը»՝ հարցրեց նա կնոջը։ «Չեք հիշում»։ «Ոչ»։ Ռավիկը նայեց կնոջը։ Կինն ամբողջովին գունատված էր։ «Նստեցեք այստեղ անկյունում դրված աթոռին և վերջի կենակ»։ «Բժիշկ կանչող քելները այստեղ է»։ Նա հայաց գցեց դրան մոտ խմբվածների երեսներին։ Բոլորի դեմքերին միևնույն արտահայտությունն էր՝ սարսափի և ընչակախծության արտահայտությունը։ «Էս հարկը Ֆրանսուայինն է»՝ ասաց հավաքարարուհին, որը հատակի խոզանակը նիզակի նման բռնել էր ձեռքին։ «Ուր է Ֆրանսուան»՝ քելներներից մեկը խցկվեց առաջ։ «Ինչ էր այստեղ եկող բժշկի անունը»՝ «Բոնն է, Շարլ Բոնե»։ «Նրա հեռախոսի համարը դուք չունեք»՝ քելները շուռումուռ տվեց ծոցագրքույկի թերթերը։ «Պասիկ 2743»՝ եղավ։ Ռավիկը դրան մոտ նկատեց հյուրանոցատիրոջ կերպարանքը։ «Եկեք դուրը փակենք, թե ուզում եք, որ փողոցի բոլոր գնացող եկողները լցվեն այստեղ»։ «Չէ, դուրս, բոլորը դուրս եկեք»։ «Ինչ եք բանը գործ թողած լցվել այստեղ»։ «Դուք պարապ-սարապ հավաքվել եք կանգնել, իսկ ես ձեզ փող պետք է վճարեմ»։ Հյուրանոցատերը բոլոր ծառայողներին դուրս քշեց ու փակեց դուռը։ Ռավիկը վերցրեց հեռախոսափողը և, կանչելով Վեբերին, ահագին ժամանակ հետը խոսեց։ Հետո զանգահարեց Պասի համարով։ Բոնեն գտնվում էր իր ընդունարանում։ Բժիշկը հաստատեց այն ամենը, ինչ կինն ասել էր։ «Նա մահացել է»՝ ասաց Ռավիկը։ «Դուք չեք կարող գալ այստեղ, մահվան տեղեկան կրեինք»։ «Նա ինձ դուրս շպրտեց այդտեղից, ամենավիրավորական ձևով»։ «Նա այլևս ձեզ չի վիրավորի»։ «Ինձ հոնորար չվճարեց և բացի դրանից էլ Շահամոլ Հեքիմ անվանեց»։ «Դուք կարող եք գալ հոնորարը ստանալու»։ «Ես կարող եմ որևէ մեկին ուղարկել»։ «Լավ կլինի, եթե դուք գաք, այլապես ձեր փողը չեք ստանա»։ «Լավ»՝ ասաց Բոննեն որոշ տատանումից հետո։ «Բայց լավ իմացեք, որ մինչև փողը չստանամ, ես ոչ մի տեղ ստորագրություն չեմ թողնի, ինձ պետք է վճարեն 300 ֆրանկ»։ «Շատ լավ, 300 ֆրանկ, ձեր գալուն պես կստանաք»։ Ռավիկը խոսափողը կախեց։ «Ցավում եմ, որ դուք լսեցիք այս խոսակցությունը»՝ ասաց նա կնոջը։ «Ուրիշ ելք չկար, այդ մարդը մեզ պետք է»։ Կինը պրպտեց պայուսակը և մի քանի թղթադրամ հանեց։ «Ոչինչ»՝ ասաց նա։ «Դենց համար նորություն չի, ահա փողը»։ «Փողն առայժմ տեղը դրեք, հիմա նա ուր որ է կգա, այն ժամանակ էլ կտակ»։ «Իսկ դուք չեք կարող մահվան տեղեկանք ինքներդ գրել»։ «Ոչ»՝ ասաց Ռավիկը։ «Այդ կարող է տալ միայն ֆրանսիացի բժիշկը, հատկապես նա, ով բուժել է»։